Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី31ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
ដុល្លារការអាមេរិកចោតប្រកាន់អតីតជំនួយការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធាននាយធិបតីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់អាញាធរវីណេស៊ូឡារឿងឆែកឆេរតាមផ្ទះប្រធាននាយបដីកញ្ញាជាប់ឆ្នោតឡើងវិញគណៈក្រុមប្រឆាំងធ្វើពហិការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2018គ្រាដែលប្រទេសស្ថិតក្នុងវិបត្តិនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធានការដ៏ខ្លាំងមួយត្រូវបានស្នើឡើងដើម្បីជួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់លោក Paul Manafort ដែលជាប្រធានរយៈពេលខ្លីរបស់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump កាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីបទសមគំនិតប្រឆាំងអាមេរិកបទលាងលុយកខ្វក់និងភូតកុហករដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីលោក Viktor Yanukovych អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Manafort និងលោក Rick Gates ដែលជាអតីតសហការីជំនួយនឹងគ្នាត្រូវអង្គចៅក្រមពលរដ្ឋសហព័ន្ធនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចោទប្រកាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Robert Mueller ទីប្រឹក្សាពិសេសពីបទអក្រិតកម្មតាក់ទងនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីកាលពីឆ្នាំ2016លោក Manafort បានបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យ FBI នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្រៅពីនេះលោក Mueller បានបញ្ចេញឲ្យដឹងថាលោក George Panadopoulos អតីតទីប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសរបស់លោក Trump បានទទួលកំហុសកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាថាលោកបានភូតកុហកមន្ត្រីសហព័ន្ធកាលពីខែមករាអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយមនុស្សដែលលោកយល់ថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump មិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីរបស់លោក Papadopoulos នោះទេអាញាធរប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានធ្វើការឆែកឆេរខុសច្បាប់តាមផ្ទះរបស់អ្នកដែលសង្ស័យថាប្រឆាំងខាងនយោបាយហើយវាអាចជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបានចងក្រងរឿងរ៉ាវនៃការឆែកឆេរយ៉ាងតិច47ករណីនិងការវាយប្រហារនៅតាមតំបន់អ្នកស្រុករស់នៅទូទាំងប្រទេសអំឡុងខែមេសានិងខែកក្កដានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សការឆែកឆេរនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលមានការតវ៉ារយៈពេល4ខែប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមរបស់លោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដែលច្រើនតែកើតមានអំពើហិង្សាដែលក្នុងនោះមានមនុស្សជាង120នាក់បានស្លាប់និងប្រហែល 2,000 នាក់ទៀតបានរងរបួសហើយមនុស្សយ៉ាងតិច 5,000 នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអេរីកាហ្គូវារ៉ារូសានាយករបស់អង្គការនេះនៅអាមេរិកសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអាញាធរបានពង្រីកការបង្ក្រាបពីតាមផ្លូវរហូតដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាជនរបាយការណ៍នេះចោទថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋបានប្រើកម្លាំងមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលធ្វើការឆែកឆេរហើយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សកម្មភាពតាមអំពើចិត្តនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International នេះមានឈ្មោះថារាត្រីតក់ស្លុតលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាប្រធាននាយកដ្ឋានដែលកំពុងកាន់តំណែងនៅប្រទេសកេនយ៉ាបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មី ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេងជាង 98% នៃសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់គណៈបពប្រឆាំងបានធ្វើពហិការនេះបើតាមការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Vafula Chebukati ប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមានមិនដល់ 39% ទេក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 19.6 លាននាក់អ្នកចេញមកបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចដូចគេដីរំពឹងទុកដោយសារលោក Raila Odinga មេដឹកនាំគណៈបពប្រឆាំងដែលដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតឡើងវិញបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកុំទៅបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅខែតុលានេះគឺជាការរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែសីហាកាលនោះលោកកិនយតាឈ្នះឆ្នោតប៉ុន្តែតុលាការកំពូលលុបចោលលទ្ធផលនោះដោយសារមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបញ្ជូនលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកចេប៊ូកាទីនិយាយថាគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតសម្រេចថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនមានភាពមិនប្រក្រតីនោះទេប៉ូលីសទូគីនិយាយថាជនសង្ស័យខ្លះនៃជនសង្ស័យជាប់ទាក់ទងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន155នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទទាក់ទងនឹងផែនការក្បត់ដែលទទួលបរាជ័យកាលពីចុងសប្តាហ៍នោះគឺជាអ្នកកើតនៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មបានឃុំឃាំងជនសង្ស័យថាជាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន4នាក់ដែលធ្វើផែនការវាយប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលក្នុងនោះ2នាក់ជាពលរដ្ឋអូស្ត្រីសដើមកំណើតទូគីនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ទូគីដែលស្រង់សម្ដីមន្ត្រីប៉ូលីសអាញាធិបតីប៉ូលីសក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលនិយាយថាក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានផែនការវាយប្រហារហាងលក់ទំនិញនៅសង្កាត់បៃរាំផាសាក្នុងក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលនៅតំបន់ជនជាតិអឺរ៉ុបរស់នៅទីក្រុងនេះប៉ូលីសឲ្យដឹងថាឡានផ្ទុកជាតិផ្ទុះនិងម៉ូតូមានដាក់គ្រាប់បែកត្រូវប៉ូលីសរកឃើញនៅចំណតរថយន្តនិងចំណតម៉ូតូនៃហាងទំនិញនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាហើយក៏ដែលកំពុងជ្រកកោននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសជាមួយជនជាតិរូហីងយ៉ានោះមិនមានបំណងទៅភូមិរបស់គេនៅរដ្ឋរខាញវិញទេពួកគេនិយាយថាគេខ្លាចអំពើហិង្សាជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាគេចង់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាបើអាជ្ញាធរភូមាមិនជួយពួកគេតាំងលំនៅនៅតំបន់មានអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធរស់នៅភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេជនជាតិរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតែបន្តឆ្លងទន្លេណាស់រយៈពេល2ខែក្រោយពីកងទ័ពភូមាធ្វើការបង្ក្រាបលើក្រុមបបាលហើយជនភៀសខ្លួនរត់គេចខ្លួនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដូចជាឆ្លងទន្លេជាដើម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគ្រោងចំណាយថវិកាជាង6000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការធានារក្សាការពារឲ្យបានដាច់ខាតនៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមដែលបានមកដោយលំបាកឲ្យឋិតថេរគង់វង្សជារកាលថាជាហេតុផលសំខាន់មួយនៃគម្រោងការចំណាយនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើនថវិកាជាតិសម្រាប់ចាយវាយក្នុងឆ្នាំ2018ចំនួនជាង6000លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានកើនឡើងជិត2ដងធៀបនឹងថវិកាចាយវាយក្នុងឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018បានបង្កើនទំហំចំណាយថវិការដ្ឋសរុបពី3348លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវជាជិត 22% នៃផលិតកម្មសរុបក្នុងស្រុកហៅកាត់ថាផសសក្នុងឆ្នាំ2013ឡើងដល់5240លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវជាប្រមាណ 23% នៃផសសក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនឹងបន្តកើនឡើងដល់6038លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវជា 24.5% នៃផសសនៅឆ្នាំ2018ពលគឺចំណាយសរុបថវិការដ្ឋត្រូវបានបង្កើនជិត2ដងរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការពន្យល់សង្ខេបខ្លីនៃការចំណាយនេះក្នុងន័យដើមថានៅឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ផងនិងជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ផងដូចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាឲ្យការបោះឆ្នោតទាំងពីរនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងដោយសេរីទន្ទឹមនឹងការធានាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅជាពិសេសការធានារក្សាការពារឲ្យបានដាច់ខាតនូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមដែលបានមកដោយលំបាកឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជ័យរកាលក៏ដូចជាការបន្តទប់ស្កាត់រាល់ឧបាយកលនិងការប៉ុនប៉ងតាមគ្រប់រូបភាពដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពវឹកវរនិងអស្ថិរភាពលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថវិកាដែលបានគ្រោងទុកនេះនឹងត្រូវចាយវាយលើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់នានាជូនមន្ត្រីរាជការនិងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងពឹងផ្អែកលើការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសដើម្បីរក្សានិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងទំនប់ទឹកជាដើមចំពោះវិស័យផ្សេងៗទៀតលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថា
វិស័យដទៃទៀតនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះគឺយើងបង្កើនច្រើនណាស់ទៅលើវិស័យអប់រំវិស័យសង្គមកិច្ចអានឹងថានឹងវិស័យសុខភាពខាង Health ហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើនច្រើននៅក្នុងតែវិស័យ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានត្រៀមទុកកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះជាយថាហេតុណាមួយដូចជាការលួចចូលមកទន្ទ្រានទឹកដីកម្ពុជាពីកងទ័ពឡាវនិងគ្រោះទឹកជំនន់លោកបញ្ជាក់ថាថវិកានេះបានមកពីការសន្សំប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសដែលលោកបដិសេធមិនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅប្រទេសណានោះ
ហើយឥឡូវនេះយើងមកពីណាយើងមិនខ្ចីយើងមកទុកទល់នៅក្នុងខែរឿងនេះទេពីព្រោះវាខាតតាប្រាក់យើងមានលុយសន្សំនៅក្នុងឯកណីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺយើងអត់មានប៉ះពាល់ទេដូចជាឯប្រាក់សន្សំនៅឆាកប្រជាលុយមួយចំនួនដែលលុយរាប់ឯប៉ុនលានឯដុល្លារហ្នឹងយើងទុកនៅមួយកន្លែងដើម្បីយកការតែពេលដែលយើងខ្ចីយើងយកមកប្រាក់ដូច្នេះអាការប្រើប្រាស់ជាយថាហេតុហ្នឹងគុំចំណាយដល់ទីទៀត
ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងចាយវាយរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2018រាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ពីដានក្នុងការខ្ចីប្រាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2018ក្នុងកម្រិត 1,000 លាន SDR ឬប្រមាណជា 1,400 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018នេះបយងតាមខ្លឹមសារសង្ខេបប្រតិបត្តិស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាសេចក្តីសង្ខេបដដែលនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងបង្កើនចំណាយប្រមាណ 4% នៃផសសលើវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងឆ្នាំ2018គឺកើនប្រមាណ 16% ធៀបនឹងឆ្នាំ2017សម្រាប់ប្រាក់ចំណាយលើវិស័យសង្គមកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលគ្រោងបង្កើនប្រាក់ចំណាយប្រមាណ 7% នៃផសសគឺកើន 730% ធៀបនឹងឆ្នាំ2017លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបែងចែកសំស្របទៅតាមវិស័យអាទិភាពដូចជាវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងកសិកម្មប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាមានការពិបាកក្នុងការសន្និដ្ឋានអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយលោកបានបន្តថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញការតាំងចិត្តលើការលើកកម្ពស់វិស័យសង្គមកិច្ចក៏ដោយក៏ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិនឹងនៅតែបន្តកើនឡើងខ្ពស់ទៅមុខទៀតដដែល
បើខ្ញុំជាខ្ញុំមើលទៅលើទិដ្ឋភាពតម្រូវការសម្រាប់ការចំណាយទៅលើប្រព័ន្ធយោធាវិស័យយោធាឬក៏សន្តិសុខនោះហាក់ដូចជាមិនជាច្រើនអញ្ចឹងទេយើងមិនមានសម្ពាធឬក៏ការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងអីដែលគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទេហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងទៀតក៏មហាដូចជាមិនប្រឈមអីខ្លាំងរហូតដល់ត្រូវការលុយច្រើនស្ទឹកទីធត់ជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងទៅការដែលយើងកលែកមើលមកផ្លែតនេះគឺចំណុចទៅនឹងថាវិការសម្រាប់យោធានេះហាក់ដូចជាច្រើនគួរសមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀត
ក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយនេះ នៅបន្តពឹងផ្អែកជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុពីបរទេសជាពិសេសការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសនេះលើការជួយជ្រោមជ្រែងខាងហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកព្រៀបកុលបានថ្លែងថាកំណើននៃជំនួយពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើការគ្រប់គ្រងខ្ទង់ចំណាយរដ្ឋដោយហេតុប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនមិនបានភ្ជាប់អ្វីដែលគេហៅថាដំណាភិបនិងគណៈនយោបាយចំពោះជំនួយលុយកាក់របស់ខ្លួននោះឡើយមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះនិយាយថាការនេះគឺផ្ទុយពីការចង់បានរបស់ប្រទេសនៅលោកខាងលិចដែលដើរតាមប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យលោកព្រៀបកុលបានថ្លែងបន្តថា
អ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺយើងឃើញចក្រានុពលចិនផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាដោយគ្មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌឬក៏គ្មានជាប់ជាមួយនឹងតម្រូវការជាក់លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាដូចនៅប្រចាំប្រទេសវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរដោយសារបើសិនជាមិនមានលក្ខខណ្ឌមិនមានតម្រូវការការគ្រប់គ្រងថវិកាអាចនឹងមានការធូររលុងហើយបើសិនជាមានការធូររលុងមានស្ថានភាពខ្ពស់ខុសពីចាស់ជំនួយមកពីប្រចាំលោកឬក៏មកពីអឺរ៉ុបអីដែលគេមានគឺមានលក្ខណ្ឌគឺមានស្តង់ដារហើយមានគណនេយ្យភាពតម្លាភាពដូច្នេះយើងគិតថាជាចំណុចមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភដែរណា
បន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើគម្រោងចាយវិធីការនេះក្រុមសមាជិកសភានៅរដ្ឋសភានឹងធ្វើការពិនិត្យដើម្បីផ្ដល់ការអនុម័តតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជារឿយៗកញ្ចប់ថវិកាជាតិត្រូវបានអនុម័តដោយឯកបកគឺមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងបានពហិការមិនចូលប្រជុំសភាក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាជួបនឹងទំនាស់និងវិបត្តិខាងនយោបាយដែលត្រូវគេដឹងថាបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការសន្ទនានៅក្នុងសភារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មហាអំណាចនិងស្ថាប័នលោកខាងលិចដែលកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់ប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការកំពុងតែប្រើជំរើសចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់ក្នុងពេលដែលគំនិតប្រឆាំងនឹងបរទេសកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាញឃោសនារដ្ឋលោក David Boyle រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហក់ចូលក្នុងចន្លោះក្តុងក្តាមកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយគម្រាមកំហែងថានឹងមានផលវិបាកប្រសិនបើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារនោះមិនត្រូវបានគេដោះលែងលោក Cruz បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាទីនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយសហការីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសភានិងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពទាំងនោះនិងត្រូវវារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដោយរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចទុកចិត្តបានតែមួយគត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការរឹតបន្តឹងខាងទឹកថាការរួចហើយទៅលើពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកាលពីខែកញ្ញាទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយចំណាត់ការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីផ្សេងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគ្រូសជាការអន្តរាគមន៍មកពីអិសរជនជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែมันមានអ្វីព្រួយកង្វល់នោះទេលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយថា
Foreign policy it met by President Donald Trump he stop all interference
គោលនយោបាយការបរទេសដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump មានន័យថាលោកបានឈប់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលោកថាត់ផ្ទុយពីប្រធានាធិបតីរបស់លោក
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសថាថ្ងៃនៃការស្ថាបនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតបានបញ្ចប់ការនេះបានបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នកវិភាគខ្លះជជែកឲ្យហេតុផលថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅជុំវិញពិភពលោកមានសក្តីក្លាហានដើម្បីរំលាយស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យ លោកកឹមសុខារួមជាមួយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំនីតិខ្លួនហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង50ទៀតបានអំពាវនាវនៅដើមសប្តាហ៍នេះដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបារាំងឲ្យកោះប្រជុំឡើងវិញនៅភាគីនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យមានគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលនឹងជាហត្ថលេខីនៃសេចក្តីអំពាវនាវនោះបាននិយាយថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះអនុវត្តនៅគំនិតចុងក្រោយដូចនេះពីព្រោះតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយឥឡូវនេះត្រូវបានបង្ហាញថាជាការបានសម្រេចចុងក្រោយលោក Phil Robertson បាននិយាយថា
If it turns out that the CNRP is dissolved, then the first step has to be that the Europeans and the Japanese need to suspend.
ប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនោះជំហានបន្ទាប់គឺថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនចាំបាច់ផ្អាកជំនួយនឹងការជួយឧបត្ថម្ភដល់ការបោះឆ្នោតនេះទម្លាក់ចោលគំនិតនៃការមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិហើយត្រូវដើរចេញ
លោក Robertson បាននិយាយទៀតថាជំហានបន្ទាប់ពីនោះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មសកលតាមច្បាប់ Medinsky ដែលនឹងដៅលើសមាជិកកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជននិងពួកយោធាច្បាប់ Medinsky ជាយន្តការនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យអំណាចប្រតិបត្តិអឹបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនសង្ស័យដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងពួកគេមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុហើយហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់នោះបានអនុម័តកាលពីដំបូងនៃឆ្នាំ2012ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីនិងពាណិជ្ជករជនជាតិរុស្ស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មអ្នកស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសកលនៅឆ្នាំ2016លោក Robertson បានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមមុនពេលអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយទៀតថា
We'll take Cambodia back to the, you know, pre-92 arrangements where they were
យើងនឹងត្រឡប់ក្រោយវិញមុនឆ្នាំ1992ដែលនៅទីនោះពួកគេជារដ្ឋឯកោ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យបានប្រឈមការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យជាយូរយារណាស់មកហើយហើយបរិយាកាសនេះឥឡូវនេះបានធ្លាក់ទៅលើពួកបរទេសដែរទ្រឹស្ដីនៃការខុបខិតដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីការរៀបចំផែនការក្បត់ជាតិដើម្បីចាប់ផ្ដើមបដិវត្តពណ៌ទ្រឹស្ដីនៃការខុបខិតគ្នាដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានធ្វើឡើងនោះកំពុងពង្រីកជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយរួមបញ្ចូលទីដៅដែលមិននឹកស្មានដល់សារព្រោះការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងឯកសារវឹកហាត់របស់ប៉ូលីសជាតិដែលបានចេញផ្សាយដោយកាសែត The Phnom Penh Post កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញពីតារាងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអង្គការក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិចំនួន300នៅក្នុងផែនការនេះក្នុងទូរទស្សន៍រដ្ឋបានផ្សាយការចាត់ប្រកាសស្តីគ្នានេះដែរតាមរយៈវីដេអូដែលមានរយៈពេល46នាទីដែលជារឿយៗនិយាយទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃការខុបខិតដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ចលនាស្ដាំនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញព័ត៌មានរួមមាន VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យកាសែត Cambodia Daily និងកាសែត The Phnom Penh Post បានរងការចាត់ប្រកាសពីការខុបខិតនេះដែរទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកញុះញង់នៃការខុបខិតដ៏សំខាន់សហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងលេចធ្លោខ្លាយជាទីដៅដែរពួកមេដឹកនាំសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធដូចគ្នាពុំព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណមរិវណ្ណ លោក Rick Gates គឺជាជំនួយការដ៏សំខាន់របស់លោក Paul Manafort ដែលជាអ្នកប្រឹក្សាសម្របសម្រួលនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទលាងលុយទុច្ចរិតនិងធ្វើផែនការសម្របសម្រួលសម្រាប់លោក Viktor Yanukovych អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនពេលបះបោរកាលពីឆ្នាំ2014បដូររំលំលោក Yanukovych ដែលត្រូវគេចខ្លួនទៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Gates អាយុ45ឆ្នាំបានជួបលោក Manafort កាលពីជាង2ទសវត្សរ៍មុនពេលលោកធ្វើកម្មសិក្សាហាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Manafort ច្រើនឆ្នាំក្រោយមកពួកគេមានអតិថិជនម្នាក់ជាជនជាតិរុស្ស៊ីឈ្មោះ Oleg Deripaska ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនឹងលោកពូទីនដូចជាលោក Yanukovych ជាដើមពេលលោក Manafort ចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2016នោះលោក Gates ក៏បានចូលរួមដែរហើយលោកបានធ្វើជាអនុប្រធានរបស់លោក Manafort ដែលជាប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីខែមិថុនារហូតដល់ខែសីហាកាលពីឆ្នាំ2016តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានទប់ស្កាត់បំរាមនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំដែលហាមប្រាមមិនឲ្យមានអ្នកបដិភេទនៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជារបស់តុលាការនេះបានសម្រេចទុកបញ្ហានេះឲ្យនៅដូចដើមគឺដូចមុនពេលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានចេញអនុសរណៈនីតិប្រតិបត្តិបទបញ្ជាចេញដោយចៅក្រមខូលីនកូឡាកូតេលីសរសេរដោយយោងតាមនយោបាយមុនពេលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដែលហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកបដូភេទមានអ្នកបដូភេទនៅក្នុងជួរកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក្តីចៅក្រមក៏បានបដិសេធញាត់របស់អ្នកប្តឹងដែលសុំឲ្យតុលាការរារាំងបំរាមមិនឲ្យផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការវះកាត់បដូភេទការប្រកាសរបស់លោកម៉ាស៊ូតបាសានីមេដឹកនាំពួកខឺតនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងនោះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសទូគីស្វាគមន៍ដោយក្តីសប្បាយរីករាយលោក Recep Tayyip Erdogan ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសទូគីបានចោទថាលោកបាសានីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកបានក្បត់លោកក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើជាប្រជាមតិដោយឯករាជ្យកាលពីខែតុលាលោកអៃឌិនសែសិនអតីតអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសទូគីបាននិយាយថាវាច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទូគីពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកបាសានីហើយជំនួសដោយអ្នកផ្សេងដែលមាននិន្នាការស្វាគមន៍ការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងលោកសាល់វ៉ាគីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបញ្ជាឲ្យម្ចាស់សត្វគោក្របីនៅរដ្ឋជេលីដែលបានឃ្វាលគោសត្វពាហនៈរបស់ខ្លួនទៅស៊ីស្មៅនៅក្នុងតំបន់អូរខ្វាតូរីនោះត្រូវនាំសត្វពាហនៈរបស់ខ្លួនមកផ្ទះវិញព្រោះកសិករនៅតំបន់នោះបានតវ៉ាថាសត្វពាហនៈទាំងនោះបានបំផ្លាញដំណាំនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.